Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu nastavljeni razgovori o rekonstrukciji vijeća ministara BiH. Istovremeno iz KDZ-a BiH poručeno da u vladi federacije ne žele stranke iz reda hrvatskog naroda koji su do sada obnašale funkcije.
Što se tiče hrvatskih pozicija, u vladi federacije u njima ne želje da bilo koga povrijedi, neće moći biti stranke koje nemaju legitimitet hrvatskog naroda.
Ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio u Sarajevu da eventualna rekonstrukcija vlasti u BiH ne smije usporiti proces integrisanja zemlje u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina će biti suzdržana prilikom izbora Vuka Jeremića za predsjednike Generalne skupštine UN-a danas u Njujorku, potvrđeno iz BiH predsjedništva. Upravni odbor reprezentativnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenih u BiH institucijama 14. juna stupa u javne proteste zbog najavljenog smanjenja plata i naknade za topli obrok.
Najavljeno je prosvjedno okupljanje na Marijin dvoru ispred institucija Bosne i Hercegovine, a vjerovatno i podizanje štrajka granične policije na višu razinu.
Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović apelovao na toleranciju tokom gej parade koja će biti održana sutra u Splitu. U eksploziji bombe postavljene u autobusu na sjeverozapadu Pakistana poginulo najmanje 18 osoba, više od 40 ranjeno. Večeras počinje Europsko prvenstvo u fudbalu. Do kraja dana sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović sastali su se danas u Sarajevu. Nakon razgovora o rekonstrukciji vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, Lagumdžija je izjavio da je konstatovano da treba ići u rekonstrukciju vlada na nivoima zajedno, te da je postignut dogovor da premijer Federacije BiH Nermin Nikšić sa šefom kluba zastupnika HDZ-a BiH u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Marinkom Čavarom napravi inventuru velikog broja zakonskih projekata koji su trenutno, kako je rečeno, zaglavljeni u parlamentu Federacije BiH. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović najavio da bi naredne sedmice trebalo da bude završena jedna faza aktivnosti na rekonstrukciji vlade Federacije BiH. Čović je nakon sastanka sa predsjednikom Saveza za bolju budućnost Fahrudinom Radončićem rekao da je na sastanku procijenjeno da proces rekonstrukcije izvršne vlasti na svim nivoima treba da ide dinamikom koja je već utvrđena. Fahrudin Radončić je kazao da dogovor o prekomponovanju vlasti ide dobro i da tu ne očekuju nerješive probleme. Ministar vanjskih poslova Slovačke i bivši visoki predstavnik u BiH Miroslav Lečak izjavio u Sarajevu da eventualna rekonstrukcija vlasti u Bosni i Hercegovini ne smije usporiti proces integrisanja zemlje u Europsku uniju, jer to predstavlja prioritet za većinu BiH građana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da je neophodno što prije stabilizovati vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Relevantni i legitimni bošnjački predstavnici mogu da mijenjaju svoje strukture u vijeću ministara i mi nemamo namjeru da se time bavimo, rekao je Dodik u istočnom Sarajevu nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Slovačke Miroslavom Lečakom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio danas da će BiH predstavnik u Ujedinjenim nacijama biti uzdržan prilikom glasanja za predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kome će se birati između ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića i litvanskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Dariusa Čekulisa. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio danas u Zagrebu da dolazak delegacije Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Irinejom doprinosi miru i prijateljstvu među ljudima, vjerama i narodima. Vrh Srpske pravoslavne crkve sastao se jutros sa zagrebačkim kardinalom Josipom Bozanićem i članovima Hrvatske biskupske konferencije. Najmanje 18 osoba danas je poginulo, a više od 40 ranjeno je od eksplozije bombe nedaleko od pakistanskog sjeverozapadnog grada Pešavara. Najmanje 16 učenika je poginulo, a 30 povrijeđeno kada se autobus koji je vozio u La Paz srušio u klisuru sjeverno od tog grada. Helikopter sa 14 putnika nestaje u peruanskim planinama, a gusta magla i snijeg otežavaju potragu za nestalima. Granična policija Bosne i Hercegovine oduzela oružje i municiju koje je pronašla zakopane na njivi na području Kostajnice u nastavku akcije UNA. Pronađene su ručni bacač, raketa M57, dva ručna bacača Zoljer, dvije vojniške puške i određena količina municije. Oružje i municije otkriveni su jučer na njivi pored kuće državljanke BiH sa inicijalima SM. Privremeno su oduzeti i predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo financija je danas uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca i branitelja za maj 2012. godine. I sport sa utakmicama Poljska, Grčka i Češka, Rusija. Danas u Poljskoj i Ukrajini počinje 14. Evropsko fudbalsko prvenstvo. Branilac titule je Španija, ekipa koja je slavila na svjetskom prvenstvu 2010. godine. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se uz povoljne vremenske uslove na većini putnih pravaca u BiH vozi nesmetano. Usporeno se saobraća na dionicama sa aktualnim radovima.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Nakon raskida koalicije SDP-SDA u Sarajevu su danas nastavljeni razgovori predstavnika buduće koalicije na državnom nivou. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović susreo se sa Zlatkom Lagumdžijom, liderom SDP-a, i Fahrudinom Radončićem, predsjednikom Saveza za bolju budućnost. Na sastancima je ocijenjeno da proces rekonstrukcije izvršne vlasti na svim nivoima treba ići dinamikom koja je već utvrđena, izvještava Dženana Halimović.
Nakon što se utvrde programski ciljevi, počinje i zvanično rekonstrukcija vlasti na svim nivoima. Vojma u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija. Federalni premijer Nermin Nikšić neće podnijeti ostavku, kao ni predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Umjesto toga s liderom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem dogovoreno je da se, kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, Nikšić i Marinko Čavara, šef kluba Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu, dogovore kako spriječiti blokade Stranke demokratske akcije.
Da definiraju kako da otkočimo sve ove zakone koji nam SDA prijeti da će ih blokirati i već ih uveliko blokira u federalnom parlamentu. Onda ćemo zavisno toga šta smo se dogovorili, premijer Nikšić, razriješiti određeni broj ministara iz programskih zadataka, će biti jasno koji su to ministri. Jasno je da ministri SDA su putujući, pokrenuće se procedura, vjerujem da će predsjednik federacije uvažiti to.
Sada je izvjesno da Hrvatska demokratska zajednica neće u vlast sa strankama koje su u ime hrvatskog naroda do sada obnašale funkcije, kaže Čović.
Što se tiče hrvatskih pozicija u vladi federacije, u njima, bez želje da bilo koga povrijedi, neće moći biti stranke koje nemaju legitimitet hrvatskog naroda.
S druge strane, Narodna stranka Radom za boljitak, kako kaže njen predsjednik Mladen Ivanković Lijanović, nije za ovakvu rekonstrukciju vlade i nije iznenađena zahtjevima Hrvatske demokratske zajednice.
3-4 dana ako moramo uspostaviti novu, bolju vladu federacije, ja jesam za takve razgovore da vidimo gdje je. Ali da napravimo potez da ide vlada u tehnički mandat, mislim da mi nećemo stati za toga.
Čović se sastao i sa predsjednikom Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudinom Radončićem, gdje je razgovarano, kao i na sastanku s Lagumdžijom, o modalitetima provedbe presude Sejdić-Finci, što bi trebalo biti završeno do sastanka u Briselu 27. jula. Radončić je pojasnio u kom bi se smjeru trebala kretati i nova šestorka.
Da ova zemlja u narednih nekoliko godina snažno krene ka ekonomskom razvoju i ekonomskim integracijama.
Do sredine naredne sedmice bi se trebalo znati i kojim će se zajedničkim ciljevima nova vlast okrenuti, te kako i s kim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U današnjoj kolumni govoreći bosanski Kemal Kurspahić se bavi odlukom Socijaldemokratske partije da raskine jednu, a uspostavi drugu neprirodnu koaliciju. Kurspahić ocjenjuje da su na istinskom gubitku samo oni koji su vjerovali u socijaldemokratsku ideju i obećanje države za čovjeka.
U prvim reagovanjima na objavu političkog partnerstva Lagumdžija Radončić, po žestini se izdvajaju dvije vrste reagovanja. Moralna zapanjenost dijela javnosti tradicionalno naklonjenog socijaldemokratskoj ideji i povrijeđenost pa i zastrašivanje javnosti mogućim političkom krizom iz krugova Stranke demokratske akcije, koje uglavnom ostavlja utisak kukumavčenja političkih gubitnika. Moralisti će lako naći obilje kompromitujućih izjava koje su jedan od drugom davali lideri partija i saveza u najnovijem partnerstvu na vlasti. U reagovanjima Stranke demokratske akcije lako je prepoznati povrijeđenost iznevjerenog partnera koji najavljuje krizu u vlasti, a njeni visoki predstavnici optužuju Lagumdžiju da s Radončićem u vlast uvlači kriminalci. Takva tvrdnja, na kakvim god sumnjama počivala, gubi na kredibilitetu iz bar dva razloga. Prvo, zato što dolazi od ministra čije bi mjesto u okviru novog partnerstva mogao zauzeti Radončić, a drugo, još dublje, zato što za dobrih 20 godina na vlasti SDA nikada nije iskreno poradila na uspostavi vladavine zakona koja bi obezbijedila uslove da pravosuđe, a ne političke partije ili mediji u službi uskih interesa i ideologija odlučuju o tome ko jeste kriminalac, ko se sve nezakonito obogatio, ko učestvuje u korupciji i profitira od sukoba interesa, a ko jatakuje s organizovanim podzemljem. Pri tome je svakako i zbog učešća svojih najistorijenijih kadrova u tome, stranka demokratske akcije nikada nije dokumentovala ni priču o svojoj ulozi u utemeljenju Radončićevog medijskog projekta. Zato reagovanja te stranke na ispadanje iz vlasti nakon dvije decenije ne izazivaju više od sažaljevajućeg podsjećanja kako se kasno zna se kome kajati. Na kraju, na istinskom gubitku su samo oni koji su vjerovali u socijaldemokratsku ideju i obećanje države za čovjeka. Oni su, međutim, u dvije decenije vladavine nacionalizma i onako bili manjina i sve ukazuje da će ih nakon najnovijeg iskustva biti i manji. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Nakon što jučer nisu postigli dogovor sa predstavnicima vijeća ministara BiH, Upravni odbor reprezentativnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine donio je odluku da 14. juna stupi u javne proteste zbog najavljenog smanjenja plata i naknade za topli obrok. Protestnom okupljanju pridružit će se i granična policija BiH koja više od mjesec dana štrajkuje. Ukoliko naredni sastanak zakazan za utorak ne donese konkretne pomake, upozoravaju da će biti prinuđeni na radikalnije mjere. Detalje prenosi Tina Jelin.
U reprezentativnom sindikatu državnih i policijskih službenika i zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine spremni su na kompromisna rješenja. Smanjenje plata i do 2%, ali nakon što se iscrpe ostale mogućnosti ušteda. Predsjednik sindikata Jure Bilić kaže kako su u sindikatu protiv linearnog smanjenja plata, jer će najviše pogoditi upravo one sa najmanjim primanjima.
Da, evo, ako ništa, zaštitimo najnižu kategoriju, to je do koeficijenta 1.6, a ili da, ako hoćete, kompromis bio i na kraju krajeva, evo, sa najvišom plaćom da je slušte da, evo, neki idu 10%, pa idu, ne znam, 6%, pa idu 4% i 2% sa najnižim i tako da. Znači, sve je prihvatljivije, jer ne vidim razloga, verujte. Znači, postižemo isti cilj.
Konkretne mjere uštede koji su napravili u sindikatu, odnosno moguća rješenja u pregovaračkom timu vijeća ministara nisu komentirali. Od narednog sastanka koji je zakazan za utorak u sindikatu državne granične policije, koja se više od mjesec dana nalazi u štrajku, ne očekuju previše. Svevlad Hoffman, dopredsjednik sindikata.
Ukoliko vijeće ministara do utorka ne dostavi odgovarajuće prijedloge o kojima se može na odgovarajući način raspravljati i dogovarati, prva konsekvenca će biti 14.6. Znači, najavljeno je prosvjedno okupljanje na Marijin dvoru ispred institucija Bosne i Hercegovine, a vjerovatno i, da tako kažem, podizanje štrajka granične policije na višu razinu.
Bez obzira na ishod sastanka utorak, protestno okupljanje biće organizovano 14. juna na skupu koji će okupiti zaposlenike iz 34 institucije na državnom nivou, uključujući državnu graničnu policiju Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa održale su danas konferencije za novinare u Banja Luci. Bilo je riječ o izboru sudija i predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, a nezaobilazna je bila i ekonomska problematika, odnosno zaduživanje tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Slušamo Maju Bilajec.
Povod za preskonferenciju PDP-a je intervju sa novoizabranim predsjednikom Ustavnog suda Republike Srpske Gerardom Selmanom, u kojem je, kako tvrde u ovoj stranci, Selman prijetio poslaniku PDP-a Velimiru Sakanu. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić objašnjava čime je Selman prijetio.
Pripremljenim i, rekao bih, montiranim sudskim procesom za najgore moguće stvari ratni zločin. To je samo dokaz da SNSD sebi pravi i sudsku vlast, da nastavlja da je radi jer je već to i radio i da je gospodin Selman kao čovjek koji je trebao da po novoj dužnosti najviše brine o nezavisnosti pravosuđa nastavio svoje političko djelovanje kao predsjednik Ustavnog suda i time uradio nešto što je, rekao bih, najveća sramota za savremena europska društva. U svom političkom obračunu ne javio se služenjem pravosudnim organima.
U PDP-u to ocjenjuju drskim i nezakonitim postupkom i najavljuju da će pozvati Visoki sudski i tužilački savjet da se o tome izjasni. Poslanik SDS-a u entitetskom parlamentu Zoran Latinović podsjetio je da njegova partija nije podržala izbor sudija i predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Latinović je ocijenio da je u tom entitetu na sceni totalitarizam, te da je Narodna skupština Republike Srpske izvršni servis vlade i vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata. Najviše pažnje na današnjoj preskonferenciji SDS-a ipak je posvećeno ekonomiji ekonomiji. Ova stranka je na posljednjoj sjednici parlamenta predložila da se unutar zakona o rudarstvu utvrdi minimalna koncesiona naknada, što nije urađeno, iako su u vladi obećali da će naknada biti utvrđena u zakonu o koncesijama. Zoran Latinović.
Ali na divno čudo, nema ih ni u zakonu o koncesijama, nego vlada utvrđivanje koncesionih naknada prebacuje na pravilnik o utvrđivanju visine koncesionih naknada koji je u nadležnosti vlade ili ministarstava. Mislimo da tako jedno rješenje daje veliki prostor za korupciju i kriminal i da se preostalo rudno bogatstvo može samovoljom pojedinaca u Republici Srpskoj i rasprodati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 i po minuta, posjećam na neke od vijesti dana. U Sarajevu nastavljeni razgovori o rekonstrukciji vijeća ministara. Ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio u Sarajevu da eventualna rekonstrukcija vlasti u BiH ne smije usporiti proces integrisanja zemlje u Europsku uniju. Bosna i Hercegovina će biti suzdržana prilikom izbora Vuka Jeremića za predsjednika Generalne skupštine UN-a danas u Njujorku. U eksploziji bombe postavljene u autobusu na sjeverozapadu Pakistana poginulo najmanje 18 osoba, više od 40 ranjeno. Večeras počinje Evropsko prvenstvo u fudbalu. Vrijeme sutra oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Ukoliko do 8. jula vlasti u Federaciji BiH ne usvoje njihove zahtjeve vezane za poticaje u proizvodnji, poljoprivrednici najavljuju masovne proteste.
Tražimo da vlada Federacije BiH ne daje suglasnost na predloženi pravilnik od strane resornog ministarstva poljoprivrede do privrede šumarstva Federacije BiH, izmjena programa bez pismenog očitovanja koordinacije federalnih udruženja i saveza.
Na povratak kućama još uvijek čeka oko 60.000 porodica, rečeno na prvom sastanku u Goraždu kojeg realizuje Unija za održivi povratak u okviru realizacije revidirane strategije za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog sporazuma.
Nema električne struje, a drugo što bi se svi vratili, prvo radi se o zaposlenju. Jer su sada dole sve fabrike koje su postojale u Višegradu, ni jedna ne radi.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Bosansko-hercegovački političari ne shvataju važnost ruralnog sektora s obzirom na činjenicu da u posljednjih godinu dana ništa nisu radili na njegovom razvoju. Ovo je rečeno na javnoj sesiji o poljoprivredi i ruralnom razvoju koju je u Sarajevu organizovala inicijativa Građani za Evropu u saradnji sa Evropskom komisijom i ambasadom Švedske u Bosni i Hercegovini, informiše Mirna Sadiković.
Iako će se iduće godine Bosna i Hercegovina graničiti sa Evropskom unijom, nije ispunila ni jedan uslov koji je Evropska unija pred nju postavila kako bi mogla svoje proizvode i dalje izvoziti susjedima i nekim zemljama Evropske unije. Iako su poljoprivredni potencijali minimalno iskorišteni, vlast nema sluha za ruralni razvoj, ocjenjuje Sanela Klarić, tematski stručnjak inicijative Građani za Evropu za ruralni razvoj.
Ogroman novac je potrošen za tehničku pomoć Bosni i Hercegovini da se pripremi i da formira sve ove strukture i da odgovori na ove zahtjeve. Izgrađeni su ogromni kapaciteti u institucijama, kako na državnom, tako na entitetskim i lokalnim nivoima. Ljudi su spremni. I taj novac je uzalud potrošen jer nema rezultata.
Evropska unija izdvaja gotovo 40% budžeta Unije za poticaje poljoprivredi. Zemlje u okruženju od 3 do 10 puta više od Bosne i Hercegovine. To najbolje ilustruje kakav je odnos bosansko-hercegovačkih vlasti spram građana koji se bave poljoprivredom, kaže Aleksandar Milanović, tematski stručnjak za poljoprivredu.
Možda bi pravi put bio da se izvrše te obaveze koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom, da se napravi veća koordinacija na svim nivoima, zauzme jedan zajednički strateški pravac i da onda naravno uz to sve usformirane strukture počnemo koristiti ta sredstva koja Europa nudi.
Ukoliko ovakvo stanje ostane, BiH poljoprivrednici će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju izgubiti tržište i neće moći više izvoziti gotovo niti jedan proizvod. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Koordinacija poljoprivrednih udruženja i Saveza Federacije BiH zatražila je danas od predstavnika vlasti u ovom BiH entitetu da usvoji njihove zahtjeve vezane za poticaj u proizvodnji. Ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni do 8. jula, poljoprivrednici najavljuju masovne proteste. Iz Mostara se javlja Adla Distar.
Koordinacija je održala danas u Mostaru vanredni sastanak na kome su usvojili zaključke vezano za izradu pravilnika za ruralni razvoj i kapitalne investicije, izradu pravilnika za ostale potpore te izmjene i dopune utroška sredstava za 2012. godinu. Dragan Pavlović, predsjednik Seljačkog saveza federacije.
Tražimo da vlada federacije BiH ne daje suglasnost na predloženi pravilnik od strane resornog ministarstva poljoprivrede do privrede šumarstva federacije BiH, izmjena programa bez pismenog očitovanja koordinacije federalnih udruženja i saveza.
Stanje je u poljoprivredi još gore nego lani, tvrdi dopredsjednik Seljačkog saveza federacije Dobroslav Bukmir.
Najavljujem kolaps u federaciji i u čitavoj BiH komplet poljoprivredne primarne proizvodnje. Odgovorno to tvrdim, je li nekom u interesu da komplet poljoprivredna proizvodnja, ovo što imamo, proizvodnje propane? A meni se čini da jest.
Osim zbog programa utroška sredstava u poljoprivredi i pravilnika za poticaje, poljoprivredna udruženja i savezi negoduju i zbog naknada šteta nastalih u nevremenu koje je našu zemlju zadesilo u februaru. Ukoliko se vlada ne oglasi do 8. jula o zaključcima koje su poljoprivrednici usvojili danas, Pavlović najavljuje masovne proteste.
Koliko vlada federacije BiH i resorno ministarstvo u cijelosti ne prihvati ove zaključke, koordinacija najavljuje masovne prosvjede diljem cijele federacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Na povratak kućama još uvijek čeka oko 60.000 porodica, rečeno je na prvom sastanku u Goraždu kojeg realizuje Unija za održivi povratak. Osim Goražda, kampanja čiji je cilj osiguranje podrške povratku bit će organizovana u još 5 bosansko-hercegovačkih gradova, javlja Alen Bajramović.
Rasim Bajraktarević jedan je od 2000 povratnika u općinu Višegrad. Osim što se prvi vratio u sam grad, danas je jedini Bošnjak u njemu. U međuvremenu se upoznao sa svojim pravima, ostvario pravo na liječenje u oba entiteta, zadovoljan je uslugama lokalne uprave. Svjestan je da mnogi ne vjeruju da je to moguće, ali i da su pred onima koji bi željeli da se vrate još uvijek brojni problemi.
Nema električne struje, a drugo što bi se svi vratili, prvo radi se o zaposlenju. Jer su sada dole sve fabrike koje su postojale u Višegradu, ni jedna ne radi.
Revidiranu strategiju povratka Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je prije 2 godine, ali ni do danas ni jedna njena tačka nije realizirana, kaže predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
Smatrali smo da kao dio civilnog društva pokrenemo jednu veliku kampanju koja će se evo u 5 gradova desiti, gdje ćemo svi zajednički sjesti i vidjeti koliko je to neophodno u ovom momentu pomoći povratnicima, raseljenim licima i izbjeglicama.
U Uniji posjeduju podatke o 17.000 porodica koje su nekada aplicirale za povratak svojim kućama, ali koje u međuvremenu zbog umora ili financijske iscrpljenosti nisu obnavljale svoju dokumentaciju, pa sa 43.000 prijavljenih u evidenciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine procjenjuju da na povratak svojim kućama čeka još oko 100.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Savez logoraša Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću održao konferenciju za novinare na kojoj je bilo riječi o položaju u kojem se nalazi ova kategorija stanovništva zbog čega neki žele napustiti državu. Najavljeno je obilježavanje 19. godišnjice formiranja logora Drmeljevo. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Nezadovoljni svojim statusom, a prije svega neprocesuiranjem odgovornih za zatvaranje, mučenje i ubijanje civila i ratnih zarobljenika na području Velike Kladuše, bivši zatočenici logora Drmeljevo žele skrenuti pažnju javnosti na, kako kažu, činjenično stanje koje je alarmantno i zabrinjavajuće. Podsjećaju da su još u maju 97. godine državnom tužilaštvu dostavili obilnu dokumentaciju, nadajući se da će odgovorni za zločine izaći pred lice pravde. Alija Feris, predsjednik udruženja logoraša Velika Kladuša.
Međutim, sad kad smo ošli da pitamo što kre se stiglo, i rekli su da te dokumentacije jednostavno nema, da je nestala.
Mirsad Topić, predsjednik udruženja logoraša Unsko-sanskog kantona.
Vjerujte da nas boli visina izrečenih presuda ljudima koji su stvarno monstrumi.
Logoraši iz Velike Kladuše žele čak i napustiti zemlju.
Imam preko 1000 potpisa logoraša koji tražimo da napustimo državu Bosnu i Hercegovinu, jer od nama ne vode nikoga računa ni brige za nas. Čekam da prevedemo na engleski jezik, onda ću otići u Sarajevo i sve jednu ambasadu u Sarajevo, ovdje će nas neka zemlja primiti da odemo tamo da kraja života ovo što nam preostalo da preživim kako treba.
19. godišnjica od osnivanja zloglasnog logora Drmeljevo biće obilježena 11. juna u Velikoj Kladuši. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ratni vojni invalid Đorđe Rogić već 5. dan štrajkuje glađu u jednom banjalučkom parku zbog smanjenja invalidnine. Ukoliko mu ne budu vraćena prava, kako kaže, nastavit će štrajk do smrti. Sa njim je razgovarao Milorad Milojević.
56-godišnjeg Đorđa Rogića na štrajk glađu nateralo je to što je po novom rješenju sa 100% invalidnosti svrstan među ratne vojne invalide pete kategorije sa stepenom invalidnosti od 70%. Po tom rješenju Ministarstva rada i boračke invalidske zaštite invalidnina treba da mu bude smanjena sa više od 700 na manje od 150 maraka.
Štrajkujem iz nezadovoljstva kršenja ljudskih prava mafijašluka, druga stvar, i osjeću štrajku sve dok se ne vrati moja oteta prava.
Rogića su od štrajka glađu pokušali da odvrate predstavnici resornog ministarstva i boračke organizacije, nudeći mu ponovno razmatranje invalidnosti, što je on odbio. U Ministarstvu boračko-invalidske zaštite kažu da je razlika između ranije i posljednje ocjene invalidnosti nastala uslijed nepravilne primjene pravilnika o utvrđivanju vojnog invaliditeta. Tako je Rogić, po zvaničnom objašnjenju, imao veća prava nego što mu po zakonu pripadaju. O slučaju Đorđa Rogića raspravlja se danas i na vanrednoj sjednici Odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske. Očekuje se da bi mogla biti zatražena provjera revizije prava ne samo Rogića, nego i uopšte revizije statusa ratnih vojnih invalida. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U okviru Međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva koji se protekla tri dana održava u Tuzli, predstavljen je, kako javlja Dino Durmić, akcioni plan energetski održivog razvoja ove opštine.
Željko Knežiček, predsjednik organizacionog odbora Međunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva.
Napravili smo jedan vodič, vlada je usvojila taj vodič energetske efikasnosti na prostoru Tuzlanskog kantona sa svojim strateškim ciljevima u okviru ušteda energije na svim planovima.
Primjer pozitivne prakse dolazi iz susjedne Hrvatske, gdje je vlada pokrenula projekat energetske obnove 5% zgrada javnog sektora godišnje. Ana Pavičić-Kaselj, pomoćnica ministra za graditeljstvo i prostorno uređenje Republike Hrvatske.
Sa tih 5% zgrada mi danas vidimo preko 1000 kvadrata metara kvadratnih. Gledamo smanjenje potrošnje sa 250 kWh po metru kvadratnom na nekih 50 do 80 kWh po metru kvadratnom. To je naša prilika ne samo za racionalno korištenje, znači, energenata, nego prilika za gospodarski razvoj, za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta.
U općini Tuzla do sada postoje tri energetski efikasne zgrade, a jedna od njih je i zgrada općine. Emir Mešković, koordinator tima za izradu akcionog plana.
Taj plan obuhvata jedan širok spektar oblasti i samih mjera i aktivnosti u tim oblastima koji se tiču i onoga što je u direktnoj nadležnosti općine Tuzla, ali i šire društvene zajednice.
Strategija razvoja podrazumijeva da sve javne institucije do 2026. godine budu energetski efikasne. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Dino Durmić.
Iz sporta večeras u Varšavi počinje Evropsko prvenstvo u fudbalu na kojem učestvuje 16 reprezentacija. U prvom susretu igraće Poljska i Grčka, a u drugoj utakmici sastaju se reprezentacije Rusije i Češke. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Već za prvi meč večeras u Varšavi stotine hiljada turista se slilo preko poljske granice. Procjene govore da će nešto manje posjetilaca imati Ukrajina, gdje su zelenaški uvjeti smještaja u hotelima te kontroverze oko zatvaranja bivše premijerke Julije Timošenko obeshrabrile navijače da tamo i otputuju. Više evropskih čelnika pozvalo je na bojkot utakmica koje se igraju u Ukrajini upravo zbog Timošenko, za koju drže da je sedmogodišnja robija politički motivirana kazna. Britanska vlada jučer je objavila da ni jedan ministar neće prisustvovati utakmicama engleske reprezentacije koje se budu igrale u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič, suočen s rastućim valom lošeg publiciteta, pokušao je u TV obraćanju atmosferu malo preokrenuti ka pozitivnom. Pohvalio se novim bržim vozovima koji povezuju gradove domaćine prvenstva. Građane je pozvao da pokažu gostoljubivu stranu u danima kojeg zvanični Kijev naziva istorijskim događajem u postsovjetskoj zemlji.
Svi dni do naše krajine bude prekupljena.
U danima pred nama pažnja svijeta biće usmjerena na našu zemlju. Pozivam vas da pokažete punu ukrajinsku gostoljubivost, iskrenost i prijateljstvo. Naše goste i učesnike moramo primiti dostojanstveno. Odnosi između Ukrajine i ostatka svijeta ovisit će od toga kako će nas zapamtiti.
I na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti dana. U Sarajevu nastavljeni razgovori o rekonstrukciji vijeća ministara. Ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio da eventualna rekonstrukcija vlasti u BiH ne smije usporiti proces integrisanja zemlje u Europsku uniju. U eksploziji bombe postavljene u autobusu na sjeverozapadu Pakistana poginulo najmanje 18 osoba, više od 40 ranjeno. Vrijeme sutra oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milad Obradović i urednice i voditeljica emisije Dženana Karabegović.